mými hosty jsou dnes manželé, kteří stejně tak jako boží vedení a požehnání prožívají i ty zkoušky a utrpení. Pomáhá Bůh v takových situacích? Je to jiné, než kdyby Boha neznali a neměli s ním vztah? O tom všem si dnes budu povídat s Lidií a Pavlem Smilkovými. Tak asi, abychom posluchačům ozřejmili, co prožíváte, v čem jste zkoušení, měli bychom představit trošku vaši osobní situaci. Lidie, Pavle, můžete popsat, jak probíhá váš život?
Náš život je krásný, i když velice komplikovaný mojí nemocí. Když mě bylo 23 roku, byla jsem 2 roky vdaná, měla jsem 4měsíční dceru, tak náhle ze dne na den jsem onemocněla a po několika měsících vyšetřování jsem slyšela slova, která v dnešní době nahánějí strach mnoha lidem. Onemocněla jste vzácně se vyskytujícím nádorovým onemocněním, jehož příčina i léčba je neznámá. Zkusíme vás ozářit, podat chemoterapii a manželovi, který v té době zrovna končil medicínu, tak jeden pan docent říkal, že se může skutečně jednat už jenom o několik týdnů, snad měsíců života. A s touto nemocí tedy stále zápasím, ale díky Bohu mohu vyznat, že už je to 30 let od doby, kdy nemoc začala a za tu dobu jsme skutečně prožili řadu zázraků s boží pomocí.
30 let, to je dlouhá doba, to je tedy v podstatě délka vašeho manželství, jestli tomu dobře rozumím, co jste spolu, tak téměř celou dobu je Lidie nemocná. Pavle, co to pro tebe znamenalo, když jsi se dozvěděl tady tu diagnózu?
No, pro mě to znamenalo, že jsem se vrátil do tvrdé životní reality z těch snů, které byly na začátku. Je pravda, že když je člověk mladý, tak možná nedovede leco domyslet ani si představit. Jako pro mě skutečně, kdybych v té době nebyl křesťanem, tak opravdu si nedovedu představit, jak dál ten život by se vyvíjel. Myslím si, že možná by to manželství skončilo, nebo by to skončilo nějakým takovým nepříliš dobrým způsobem.
Co bylo ten moment, který tě tedy přidržel v tom manželství i v tom, že jsi situaci nesl? Proč zrovna to, že jsi křesťanem?
Protože mi to dává sílu, jako prožít ten okamžik krátké perspektivy života, přežít ten okamžik bezvýchodnosti. Přece to dává jako výhled do budoucna, že člověk v tom ve všem jako není sám, že to jako nemusí řešit sám, protože když člověk se obrací na různé kapacity, tedy lékařské, a snaží se někde získat nějakou pomoc, tak zjistí, jak ti lidé skutečně neví. A jak člověk, když nemá žádné jiné východisko, tak je skutečně v tom osamocený, je sám, prostě neví, co má dělat.
Takže já bych chtěla k tomu jenom něco říct na doplnění, že si vzpomínám na tu dobu, kdy tedy probíhala léčba, kdy mě tehdy vypadaly vlasy díky tomu, že mám narušenou hypofýzu, tak jsem tehdy přibrala během 3 měsíců asi 20 kilo, takže mě nikdo nepoznával vůbec, kdo jsem. Až jsem začala mluvit, tak vždycky zděšeně říkají, to seš ty, Lidie. Ale můžu říct, že nás to s manželem, celá tato situace spíš zblížila, že jsme společně na modlitbách mohli řešit tuto situaci a manžel nikdy mě nedal najevo, že by mě nějak měl míň rád, naopak jsem cítila ještě větší lásku a byla jsem za to velice vděčná a byla jsem si vědoma, že to je Bůh, který nás skutečně spojuje, protože vím, že jsem, když jsem ležela v nemocnici, že tam byla řada žen, které manželé opustili v době právě, kdy takto těžce onemocněli.
Bylo pro tebe těžké vnímat, jak se na tebe lidi třeba dívají, nebo že tě nepoznávají teď jako nemocnou?
Určitě, když je člověku 23, 24 let, tak to vnímá velice citlivě, i takovéto věci. Ze začátku to skutečně bylo těžké. A ze začátku jsem si vůbec říkala, to snad není možné, abych takhle onemocněla v tomto věku. Nicméně na začátku právě toho našeho manželství a potom, když se nám narodila dcera, tak tehdy jsem si říkala, tak teď už mám všechno, co jsem si v životě přála, všechno je v pořádku. A i když jsem byla věřící, modlila jsem se, chodila jsem do sboru, ale cítila jsem, že ten můj vztah s Bohem není až takový, jaký by měl být. A tak jsem se modlila, aby mě Pán Bůh nějakým způsobem k sobě přitáhl. A takže když to přišlo s tou nemocí, tak jsem cítila, že Pán Bůh ke mně mluví právě i skrze tuto nemoc. A tak jsem si uvědomila, že zatím vším vlastně je Boží láska, že Pán Bůh mě chce k sobě přitáhnout blíž.
Lidé, tady se dostáváme do strašně hlubokých vod, protože si umím živě představit, že nás teď poslouchá někdo, kdo si řekne, jejda, jestli Pán Bůh reaguje způsobem, že sešle takovou nemoc na žádost o větší blízkost s ním, tak že se toho člověka zmocní strach a vezme v uvozovkách nohy na ramena a o žádnou blízkost neusiluje. Je to tak, Pavle Lidie, že skutečně Pán Bůh odpovídá na upřímnou žádost o jeho blízkost takovýmhle způsobem, že skutečně člověk celý život nese nemoc?
Já si myslím, že u každého je to jinačí, ale Pán Bůh, pokud dává třeba takovouto zkoušku, tak dá i sílu k tomu, aby člověk mohl obstát v takové zkoušce a nakonec člověk pozná, že to je k jeho dobrému. Takže já jsem to aspoň takto prožívala. Samozřejmě u každého to je jinak.
Opravdu je to k dobrému ta nemoc? Hodnotili byste to dnes po těch 30 letech, že to bylo k dobrému pro vás oba?
Jako poctivě řečeno, děkovat za utrpení jako takové, to je určitý způsob masochismu, ke kterému nejsem nakloněn. Já si myslím, že jsme lidé a že prostě pro nikoho z nás to příjemné není. Ba dalo by se říct, že to utrpení skutečně přišlo do toho našeho života naprosto nečekaně, naprosto nezvané, naprosto nepříjemné. Ale myslím si, že člověk může děkovat za to, že vidí, že to přineslo určitý pozitivní věci v našem životě, že víra se pročistila, vztah k Bohu se prohloubil, že vůbec člověk šel na hlubinu života. Ta představa, že když budu mít absolutní zdraví a budu žít v blahobytu, že budu šťastným člověkem, si myslím, že tomu už dneska ani snad nikdo nevěří, že prostě to je absolutně lichá představa. To je většinou život prostě ubohý, život prostě na povrchu. A tady to trápení skutečně nakonec vede k tomu, že člověk se dostává hloub v životě, že se blíží skutečně k té otázce smyslu života, že se přibližuje k Bohu.
Ptali jste se někdy Pána Boha, proč? Proč se to stalo zrovna vám a vaší rodině?
Já můžu říct, že snad ani jsem se nikdy neptala, proč, ale spíš snad k čemu to má sloužit. A teď po té řadě let mám takovou jistotu v tom, že to bylo Boží poslání pro mě, tato nemoc a všechny ty zkoušky a věci, které jsem mohla už prožít, tomu, abych mohla se sdílet zase s ostatními o své zkušenosti, protože zvláště u onkologicky nemocných pacientů, aby někdo zdravý s nimi, když s nimi mluví o Bohu a o tom, jaký dává pokoj a radost do života, tak říká, jo, vám se to mluví, když vám nic není, ale kdybyste prožívala to, co já, takže já vždycky mohu vydat to svědectví, že i v těch nejtěžších chvílích života smím tento pokoj prožívat.
Ty jsi, Lidie, mluvila navíc o zázracích, o mnoha zázracích, které jste v životě prožili a právě k ním se dostaneme po písničce. Se mnou jsou tu Lidie a Pavel Smilkovi a společně se probíráme jejich životem velmi poznamenaným Lidijnou nemocí. Lidie, ty jsi tady mluvila v tom svém vyprávění o mnoha zázracích, které jste za těch 30 let, co tvoje nemoc trvá, prožili. Můžeš nějaké z nich přiblížit, co považuješ za zázrak ve svém životě?
Možná bych se vrátila k tomu počátku, jak jsem říkala, byla potřeba chemoterapie v mém životě. A já jsem absolvovala tedy chemoterapii, ozařování, všechno a stále nic nepomáhalo. A tehdy si pamatuju, jak pan primář říká, tak už nám zbývá jediná možnost ještě jednou zkusit to ozářit a potom už skutečně nevíme. Takže to samotné, že tady ještě stále jsem, je skutečně zázrak. Nicméně v té době jsem prožila něco úžasného z boží strany. Jednoho dne jsem si četla v Bibli, právě to bylo v této době, kdy to vypadalo tak beznadějně, a četla jsem tato slova. Proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. A tato slova mě najednou zasáhla jako blesk z nebe. Najednou se mě otevřely oči a já jsem poznala, že já jsem stále jakoby věřila více v tu lidskou pomoc, než tu boží pomoc. A věřila jsem Bohu jenom napůl, že ten můj přístup k té nemoci nebyl dobrý. Prosila jsem Boha o odpuštění a rozhodla jsem se podřídit jeho vůli s tím, že on povede můj život tím nejlepším směrem. A v té chvíli, kdy jsem toto vyznala, to bylo, jak když kámen mě spadne ze srdce, a já jsem najednou pocítila úžasnou radost a pokoj a vděčnost. A někdo možná řekne, vy si to sugerováváte, třeba takovéto pocity, ale když se vám jedná o život, máte malé dítě, a aby si člověk sugeroval pokoj a radost, já jsem cítila, že to vůbec není ze mě, že bych něčeho takového vůbec nebyla schopna. A tak jsem si říkala, to je asi takový záblesk toho, co nás bude čekat, až budeme jednou na věky s naším Pánem. A Pán Bůh jakoby v tu chvíli uzdravil tu situaci a ten můj postoj k té nemoci, a od té chvíle skutečně mohu vyznávat, že se toto úplně změnilo, ten můj postoj, a skutečně mohu prožívat tento boží pokoj. A od té chvíle došlo ke skutečnému zlomu. Už jsme to nebyli my, kteří horečně hledali největší lékařské kapacity, ale Pán Bůh sám nám začal posílat do cesty lékaře, kteří měli určité zkušenosti právě s touto nemocí. Navrhli nový způsob léčby, po které se můj zdravotní stav během několika měsíců výrazně zlepšil. Nesmím však zapomenout na to, že na to nejdůležitější, že vždycky, když jsem si říkala, tak posledně to pomohlo, zase to pomůže, tak to nefungovalo. Každá léčba, každý ten lék musel být provázen mými modlitbami, a nejenom mými, modlila se za mne také celá moje rodina a mnoho dalších věřících lidí.
Lidia, co to je? Co to znamená, když mluvíš o tom změnit přístup k nemoci?
To, že do té doby jsem byla přesvědčena, že musím být zdravá. Že nedovedla jsem jako přijmout něco jiného. Ale ve chvíli, kdy jsem to plně odevzdala do božích rukou, aby se dala jeho vůle, já jsem jakoby Pána Boha svazovala v tom, jako kdyby nemohl pro mě udělat to, co chtěl, protože on mě chtěl dostat do tohoto bodu. Tak jsem to pocítila, abych se plně jemu vydala, plně vydala do jeho vůle, že on sám ví nejlépe, co je pro mě dobré.
A když jsi mluvila o tom, že jsi věřila Bohu jenom na půl, tak co je špatného na tom doufat v to, že ti pomůže nějaký lékař nebo nějaká metoda? Znamená to nedůvěřovat lidem teda?
To ne, ale tím chci říct, že jsem jakoby víc věřila tomu, že mě pomůže dnešní medicína, lékaři, víc ještě, než abych věřila Pánu Bohu, že on mi může pomoci, a že tak jsem to prožívala.
Pavle, ty jsi lékař, jak to prožíváš jakožto odborník vlastně na tématiku, jak prožíváš takové to, že se Bohu stejně musíme odevzdat do rukou a lékařská věda je ta druhá v pořadí?
Já si myslím, že tam není nějaký zvláštní rozpor, protože každý přírodovědně vzdělaný lékař, který přemýšlí, tak ví, že všechno, co se děje v lidském těle, jde přes, my to říkáme tak, že jde přes hlavu, a je rozhodujícím způsobem ovlivňováno naším vědomím, centrálně nervovým systémem, naší percepcí toho, co se děje. A proto je jenom logické, když každý ví, že každá léčba má svoji složku takzvaného placebo efektu. bez něho v podstatě ta léčba taky není možná. Čili je docela logické, že když se mohu spolehnout na něco, co respektive na Pána Boha, který mě absolutně přesahuje, a mohu tedy pokojně mu důvěřovat, že si může použít jakoukoliv tu léčebnou metodu, tak to určitě i zapadá do té logiky toho přírodovědného myšlení.
Takže když něčemu věříme, dá se to tak zjednodušit, že když něčemu věříme, tak to pomáhá léčbě?
Do určité míry si myslím, že to tak je. Ale přesto bych to nedoporučoval takhle všeobecně to formulovat. Je skutečně řada takzvaných alternativních léčebných metod, které fungují. Některé jsou podvod, ale některé fungují. A přesto bych nedoporučoval jim věřit, protože mohou mít řadu jiných nežádoucích účinků, které mohou člověka vážně poškodit, a když ne fyzicky, tak duševně nebo duchovně.
Tlačil vás někdy někdo nebo nabádal vás někdy někdo, abyste zkusili právě ty alternativní způsoby léčby, různé léčitele a podobně?
Určitě kolem nás se vyrojila spousta lidí. Většina z nich to myslela dobře, takže nám nabízeli velmi bizarní prostředky od požívání třeba nějakého čeperelu nebo kombuchy nebo preparát petroleje nebo preparátu z lidské moči nebo všelijakých iskadorů, že to jsou homeopatické prostředky a lidoví léčitele a prostě řadu, to snad byly desítky metod, s čím přišli, tohle ti určitě zaručeně pomůže. Je pravda, že tonoucí se stébla chytá, těžko se odsuzuje člověk, který se snaží nějakou pomoc někde dosáhnout, ale my jsme zjistili, že to jenom zvyšuje, když těká od jednoho léčebného prostředku ke druhému, od jedné metody, od jednoho profesorovi nebo lékaři ke druhému, tak to jenom zvyšuje riziko, že to nedopadne dobře. Víte, že se říká, že mnoho kuchařů přesolená polévka, a navíc jako křesťan skutečně řadu tady těch metod opravdu nemohu. A nám to nefungovalo ani teda, něco z toho jsme zkusili, ale nám to ani nefungovalo a nemohu to doporučit.
Bylo pro tebe osobně spíš pomocí nebo přítěží to, že jsi lékař a prožíváš sám takovouhle těžkou věc?
Tak to je těžká otázka. Tam na jednu stranu to možná mohlo být přítěží nebo je, protože člověk přece trošičku možná vidí dál v něčem, ale myslím si, že tam je i pomoc určitá, že člověk zase na druhou stranu také má třeba i přístup k určitým zdrojům a možnostem, ale nemyslím si, že by to zásadně prostě vadilo. No.
Tak já tedy můžu říct, že jsem velice vděčná za to, že manžel je lékař, a jsem přesvědčena o tom, že když Pán Bůh dal tuto zkoušku do mého života, takže mě dal i tu pomoc právě manželovi, protože každý den je potřeba převazovat ucho, kde je nádorová píštěl, a je potřeba řada dalších zákroků a nedovedu si představit, jak bych skutečně toto všechno zvládala bez manželovi pomoci, takže já jsem za to velice vděčná, že mám právě za manžela lékaře, který mě je velkou pomocí.
Vraťme se k těm zázrakům. Dalším velikým zázrakem ve vašem životě je váš syn. Lidie, jak tohle všechno probíhalo?
Takže díky tomu, že vlastně mám narušenou hypofýzu, takže přestali fungovat hormony, jak by měly, a takže nebylo možné, abychom měli další dítě. Takže to bylo pro nás těžké. Byli jsme vděční za dceru, kterou máme. Pamatuju si, jak jsem se modlila, abych se dožila aspoň jejich 5 let. A tak bych z radosti chtěla vyznat to, že tato dcera už má 3 děti a včera náš nejstarší vnuk oslavil své 7. narozeniny. Takže to je skutečně obrovský zázrak. Nicméně asi 7 let po vypuknutí té nemoci jsem se začala cítit tak nějak divně a říkám manželovi, že mám takový nějaký divný pocit, úplně jak když jsem čekala tu dceru. A on říká, no tak to budou nějaké střevní problémy, to nebude nic podstatného. Nicméně šla jsem za svojí gynekoložkou na onkologii na Žlutý kopec, kam jsem chodila každé 2 měsíce na kontroly. A ona, když mě prohlédla, říká, paní Smilková, to vypadá na hodně velký nádor. A já jí říkám, a paní doktorko, prosím vás, a nemohlo by to být těhotenství? A ona říká, no ve vašem případě, potom teda říká, no tak běžte teda na krev a zítra si zavolejte. Tak já už jsem to nevydržela a když jsem šla z toho Žlutého kopce, tak jsem se zastavila na obilném trhu, kde jsem měla známou zdravotní sestru, která mě tam vzala k jedné paní doktorce, aby se udělal ultrazvuk, o jaký nádor vlastně, nebo o co se vlastně jedná. A paní doktorka nic netuše, klidně říká, když se podívala na monitor, říká, tak je to 20. týden gravidity, akce srdeční plus. No, kdybych tam neležela, tak nevím, co by to se mnou udělalo. Bylo to na jednu stranu velice radostné zjištění, protože vždycky jsme chtěli mít více dětí. Nicméně okamžitě jsem si uvědomila to, že vlastně ty první 4 měsíce toho těhotenství jsem měla chemoterapii. Ve 3. měsíci těhotenství jsem měla dělaný rentgen břicha kvůli vylučovací urografii. Když jsem potom to řekla lékařům, o co jde, vlastně, tak říkali, že ta pravděpodobnost, že to dítě by se narodilo zdravé, je prakticky mizivá, prakticky nulová, že nejspíš nějaký orgán se vůbec nevyvine a nebo bude dítě trvale poškozené. A tak jsme s manželem, když přišel z práce domů, tak jsme si klekli a modlili se, aby nás Pán Bůh vedl, co máme v té situaci dělat. A oba dva jsme tak jasně, když jsme stávali od modlitby, cítili, že nemáme právo do toho zasahovat, že přijmeme dítě takové, jaké bude, že to je plně v Boží ruce. A za 4 měsíce a 8 dnů od chvíle, kdy jsem se dozvěděla, že jsou vůbec těhotná, tak se syn narodil. Vážil 4,25 kg a můžu říct, že když jsem ležela ještě v té porodnici, tak lékaři, jak se tam měnili, chodili, tak vždycky, když si přečetli ty papíry, tak vždycky říkali, a co pak, vy jste to nevěděli, nevíte, co? Říkám, víme všechno, manžel je lékař, víme všechna rizika. Takže všichni čekali s napětím, co bude. A syn se narodil. Týden mu dělali všechna možná vyšetření, nezhledali sebe menší problém. Lékaři měli úplně slzy v očích a říkali, to je skutečně zázrak, to nedovedeme vysvětlit, jak je to možné. Zaprvé, jak je možné, že jste vůbec přišla do jiného stavu, když ty hormony nefungují, jak je možné, že to dítě se vůbec mohlo vyvíjet a jak je možné, že se narodil zdravý. Takže to je skutečně obrovský zázrak a čím jsem starší, tak tím víc si to uvědomuju, jak je Pán Bůh mocný, slavný Pán. A takže toto je takový asi ten největší zázrak, který jsme prožili.
Pavle, chceš k tomu něco dodat? Jak to prožívá muž, manžel, lékař, takový zázrak?
Já souhlasím s tím, co řekla Lidie. Je to tak, jak to řekla. No? My jsme to opravdu cítili, že rozhodli jsme se velmi rychle, že prostě si to dítě necháme i za cenu toho, že třeba bude poškozené. Je pravda, že jsme si to asi nedovedli představit, jak by to vypadalo. Člověk to nedovede jaksi domýšlet do všech důsledků, ale byli jsme v té situaci rozhodnutí připraveni přijmout takové, jaké bude.
Měl bys odpověď pro člověka, který nás možná teď poslouchá, v jehož případě to nedopadlo takovým zázrakem jako ve vašem a dítě se narodilo postižené?
To nevím, co bych odpověděl, protože sám jsem se nakonec do té situace jako nedostal a si ty hladovému nevěří. To se dá velice těžko říct, ale vím o takových případech, kdy rodině vychovávali postižené dítě. Nebo aspoň slyšel jsem potom jejich svědectví o tom, že to dítě pro ně bylo, že to bylo nejmilejší dítě z těch třeba, nevím, 4 nebo 5 dětí.
Takže ty boží cesty prostě pořád nejdou popsat, nejdou vystihnout.
Tomu nerozumíme, já bych neuměl odpovědět. Je to velmi těžko odpovědět takovému člověku, který je v takové situaci.
Rozhodně je pravda, že asi neexistují takové ty mustry a pravidla, že skutečně je to vždycky věc s koncem otevřeným.
Přesně tak. Já jsem skutečně počítala s tím, takhle vždycky z toho lidského hlediska jsem si říkala, že to nemůže dobře dopadnout. A věděla jsem, že Pán Bůh má moc udělat i takovýto zázrak. Nicméně jsem počítala i s tou eventualitou, že bude to dítě postižené. A tak jsem si říkala, tak třeba boží cesta pro mě je taková, aby když budu mít třeba postižené dítě, abych mohla zase třeba navázat kontakt s dalšími rodiči, kteří mají taky postižené dítě, a mohla jim něco říct o Pánu Bohu, o té naději, která je v něm.
Víra není zárukou toho, že vždycky věci dopadnou dobře.
To myslím, že skutečně je potřeba jaksi zdůvodnit, že to lidské utrpení je skutečně příliš veliké a ty naše pokusy odpovědět jsou velmi, velmi chatrné. A kdyby někdo to chápal tak, že existuje nějaký recept jednoduchý, snadný, který vyřeší všechno, instantní řešení, takový recept skutečně neexistuje, ani víra není takovýmto receptem. Tu odpověď na to všechno, proč, jaký to má smysl, tu může dát jenom Pán Bůh. On skutečně může dát tu odpověď a dává ji. A už jí dál v tou odpovědi na tu otázku po utrpení, to je život a umírání Pána Ježíše Krista. To skutečně můžeme vidět na něm. On třeba sám se nikdy nepokoušel o filozofickou odpověď na otázku, proč je ten problém bolesti utrpení, ale svým životem to jasně ukázal, že je s námi v té situaci, že je ochoten nést s námi to trápení. A to je ta naděje, to je ten smysl toho všeho. A to není snadné, a nebylo to snadné pro něho, on za to zaplatil životem, a není to snadné ani pro nás, se k tomu probojovat, přijmout to a prožít to.
Takhle to vlastně dává hluboký smysl, že nejsme uchráněni problémů, ale Bůh nás v nich neopouští. Můžete volat, můžete se mých hostů také ptát a jednoho z nich už teď máme na telefonu. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych se k tomu jenom chtěla trošku vyjádřit. Malinko jsem prožila snad takovou podobnou situaci, ale opravdu jenom okrajově podobnou, jako paní doktorka Smilková, ale pro mě vždycky bylo takovou posilou ten příběh z Bible, kdy král Ezechiáš, bylo mu přidáno 15 let života. Taky jeho situace vypadala velmi kriticky a prostě s boží pomocí, nebo byl to taky zázrak, kdy Bůh mu přidal 15 let života. A takhle se teda na to dívám. Jenom jsem se tak trošku chtěla, nevím jestli zeptat, nebo že když teda člověk přijde k tomu lékaři, teda řeknou třeba nějakou diagnózu, tak jak tam mluvila paní doktorka o tom našem postoji vlastně k tomu, tak jestli ten náš postoj vlastně není rozhodující v tom, jaká nakonec třeba ta léčba bude, protože pokud třeba my se jakoby vydáme vlastně třeba řeknu nevěřícímu lékaři třeba k různým, já nevím, terapiím nebo něco, že třeba nakonec ti lidé třeba, kteří by takhle postupovali, tak už jsou třeba dávno mrtví a my teda ještě těch 30 let tady jsme, ačkoliv třeba nám taky byla řečena nějaká diagnóza, protože jsem třeba slyšela případy, že taky lidi měli rakovinu a potom přišli k lékaři za určitý leta a ten lékař povídal, vy tady ještě jste, vy už jste měla být třeba 10 let mrtvá, jako jo, tak jestli jako ten náš postoj v podstatě není rozhodující v tom, jak se vlastně ta terapie bude dále vyvíjet a vlastně to je, já bych to považovala jako za tu záchranu od toho Boha, tady toto.
Že nám dává jako, sílu k různým postojům.
Jak se ano, na to ano. Dívají vaši hosté? No.
Určitě vám odpovím. Děkujeme, dobrý den. Pavle, je rozhodující postoj člověka ke své nemoci a k případné léčbě k doktorům, je rozhodující v tom, jaký výsledek tedy přinese tato léčba?
Určitě, ten postoj je velmi, velmi důležitý. Díky Bohu žijeme v době, kdy je svoboda, ať si to třeba nepřipouštíme. A jedna z legitimních věcí je možnost vyžádat si třeba druhý názor. V zemích na západ od nás je zcela běžnou praxí a je to možné i u nás. Je to skutečně tak, že můžeme narazit na někoho, kdo má určitý názor, který nám je třeba cizí, s kterými nesouhlasíme, bojíme se třeba, a nebo se nám něco nezdá, ať jsme třeba laikové, na to máme plné právo. A v dnešní době je možné si vyžádat druhý nebo třetí názor úplně na jiném pracovišti a udělat si aritmetický průměr a rozhodnout se. To je jedna rovina. A nakonec to rozhodující, o čem se dneska vůbec je medicína, je v podstatě to, že rozhodující je kvalita života. Nikoliv jenom délka, ale kvalita toho života. To je podstatná věc, ke které se musí vyjádřit ten pacient a to potom je podkladem pro rozhodnutí toho lékaře. To je jedna rovina těch problémů. Druhá je skutečně to, když už potom se rozhodnu pro něco a souhlasím s tou léčbou, tak tam potom záleží na tom postoji, jaký mám. Až třeba mi je špatně a zvracím a vypadají mi vlasy a nemůžu se pohybovat, jak to všechno vnímám, tohle to všechno. Tady tam asi mířila spíš Lidie v tom, že je potřeba to přijmout tak, jak to přichází.
Lidie, zažila si někdy situaci, kdy nějaký lékař něco řekl a ty si vnitřně, intuitivně věděla, že by to mělo být jinak? Jinak se ptám tedy, jakou roli hraje intuice v takové nemoci nebo ve zkouškách.
Takhle, lékaři často byli velice skeptičtí, co se týče mé další budoucnosti. A vím, že konkrétně ta gynekoložka tam na tom žlutém kopci vždycky byla z toho taková velice zdeptaná, když mě musela oznámit, že zase se vyskytl nějaký další problém. A já jsem vždycky tak říkala, úplně jsem cítila něco úžasného v tom, že se říká, paní doktorko, víte, já tady budu tak dlouho, jak mě pán Bůh tady dlouho bude chtít mít, a takže nebojte se. Takže spíš jsem utěšovala nakonec já jí. Tak jsem cítila skutečně to, že pán Bůh je nad tím nade vším. A prožívala jsem takové zvláštní chvíle, vždycky, když jsem překročila práh nemocnice, té onkologie, tak mě zachvátil úžasný pokoj a úplně to, jako kdybych cítila, jak pán Bůh říká, já jsem s tebou, neboj se. A zajímavé bylo, že často pacienti kolem se, třeba když jsem byla v nemocnici, tak se zhromažďovali a říkali, jak to, že vy jste tak klidná. My z vás musíme načerpat ten váš pokoj a tu vaši sílu. A já říkám, ze mě ji nenačerpáte. To je pán Ježíš, je zdrojem této síly. A to vděčně smím vyznávat, že tak to mohu prožívat.
To jsem zapomněl říct, že já jsem zdůraznil tu svobodu a tu důležitost té volby toho pacienta, ale jako je známo mnoho případů, kdy pacienti se rozhodli třeba proti radě lékaře a rozhodli se špatně. Jako má to všechno svoje meze, je potřeba, aby člověk v tom jako byl rozumný. Jsou lidi, kteří nekriticky opravdu spolehají na alternativní metody a těžce se poškodí sami.
My máme další telefon.
Chvála Kristu. Já bych vám chtěla říct, že si vás nesmírně vážím. To, co jsem slyšela, mě prostě velice zaujalo. Chtěla bych vám také říct, že znám případ mladé ženy, která už měla nádor v hlavě jako rakovinový a měla předoperační vyšetření, prodělávala a když ji vzali na detailní záběry, nějaké ještě prostě vyšetření a ona předtím vše odevzala Bohu, modlila se, prostě malé děti, mladá, neměla 30 roku, tak lékaři zjistili, jak je to možné, díval se jeden na druhý, ona tam ten nádor nemá. Tak to chci říct, že to byl taky zázrak a chtěla bych vám říct, že se za vás budu modlit a velice, velice si toho vážím, co jste řekli. Pán Bůh, ať vám všechno.
Děkujeme velice vám.
Děkujeme.
Také. Stává se to určitě, že jdou lidé na vyšetření nebo na kontrolní vyšetření s tím, že mají nějaký nález, nějaký nádor a na tom vyšetření samotném se zjistí, že nádor zmizel nebo onemocnění je pryč. Zažili jste něco takového i vy ve svém životě?
No, takhle přímo, že by člověk měl nějaký morfologický nález a tam potom už se to nedalo odečíst, ta změna, to si až tak nespomínám, ale možná manželka k tomu řekne svoje, ale vím, že třeba bylo jedno období, ono to vždycky probíhá v takových krizích, kdy se zdálo, že celá ta nemoc se aktivuje, že je postižený prostě skutečně celý systémové onemocnění, že je prostě velmi silně aktivováno, měla teploty, všechno, že stupňovalo se to, takže to vypadalo na brzký konec, nicméně to, jak když utne po modlitbě jednoho člověka, který tady byl tehdy v České republice a po naší společné modlitbě, jak když utne a radikálně se to skutečně změnilo. To byl velký zlom.
To skutečně byla doba, kdy jsem nemohla chodit, měla jsem neustále sedimentaci přes 100, měla jsem horečky vždycky večer, třesavky, zimnice a skutečně po těchto modlitbách Další den ráno jsem měla trochu zvýšenou teplotu a od té doby už se to nikdy nevrátilo a nikdy celý ten rok a vlastně nikdy se to už nevrátilo od té doby v takovéto podobě a můžu normálně, jsem mohla potom chodit a to bylo v září tehdy a tehdy v prosinci už tu sedimentaci jsem měla asi 19, takže to byl skutečně takový zázrak.
Píše nám Marie. Dobrý den, když se v našem sboru narodilo jedné sestře dítě s Downovým syndromem, byli jsme smutní. Dnes je Zuzance 10 let, její maminka vede organizaci Ovečka, která povzbuzuje rodiny dětí s Downovým syndromem. Vidíme tu prostor i pro misii a pro mne je i povzbuzení, že jako důchodkyně můžu v Ovečce pomáhat a nemusím řešit, zda už patřím do starého železa. Na druhou stranu mám velký problém schizofrenního syna a vidím i to, že mě tento problém přivádí blíže k Bohu, píše Marie. Děkujeme za důvěru, Marie.
Děkujeme za...
Děkujeme, to plně odpovídá našim zkušenostem.
No, že to skutečně vede člověka do té boží blízkosti, toto všechno. A smíme to tak vždycky znovu vyznávat, že v té boží blízkosti je nám nejlépe.
Píše také Věra, děkuji za tak krásné a silné svědectví o tom, jak se Pán o nás stará, když se mu úplně odevzdáme. Je to v dnešní době velmi důležité o tomto mluvit a tak pomáhat maminkám, ale i rodinám, které prožívají velké boží zkoušky. Máme podobné zkušenosti s vyslyšením modlitby ve společenství modlitby matek. Ať vás Pán provází nadále, píše děkuji. Věra. Když už jsme u té řeči o zázracích, on zázrakem je prostě život i sám. Ale vy jste zažili v loňském roce zase jedno velké zastavení, Lidie, ty jsi byla na operaci.
Bylo to skutečně koncem října, kdy jsem šla na kontrolní CT vyšetření mozku, hlavy, kde tedy je aktivní tato nemoc. Zjistilo se, že mám obrovský otok na mozku a že jsou tam ložiska a... Manžel potom říkal, že kdyby ten otok byl jenom o trošku větší, tak už to bylo neslučitelné se životem. Bylo skutečně potřeba udělat operaci, takže ráno jsem šla na vyšetření a nic jsem netušila. Odpoledne už jsem ležela na té neurochirurgii, a protože to byla oblast, která byla ozařovaná, navíc oblast, kde často, když dojde k nějakému poškození, tak dochází k epileptickým záchvatům. Takže skutečně jsem byla připravena na to, že to možná bude už závěr mého života. A můžu říct, že mnoho lidí se za mě modlilo v té době. A já jsem prožívala před tou operací něco tak úžasně zajímavého, takový úžasný pokoj a radost a vděčnost za to, protože v tom říjnu to bylo přesně těch 30 let od doby, kdy to začalo s tou nemocí. Takže večer, když odcházela tam vizita, tak ještě se mě pan doktor ptal, jestli mě mají dát něco před tou operací na uklidnění a já jsem říkala, že ne. A ta sestřička jedna se otočila, protože jsem s těmi sestrami často mluvila právě o té své nemoci a o tom, jak Pán Bůh působí v mém životě, tak se otočila tak u dveří a říká, vy máte ten nejlepší lék, že? A tak jsem byla vděčná za to, že to skutečně pochopila, jak to je. A jedna další sestra zase jednou říká, víte, já poprvé v životě vidím, co to vlastně je ta víra v praxi. A tak jsem byla za to vděčná, že i toto všechno nakonec mohlo takto probíhat. Díky Bohu, tedy ta operace proběhla dobře a skutečně není to vyřešené. Bude dál se řešit, co dál, protože v tom mozku je to stále aktivní. Ale vím, že jsem v Boží ruce a vím to, že kdybych měla odejít i v této době, tak vím, kam jdu. A vím, že když má člověk vyrovnaný svůj vztah s Pánem Bohem a má odpuštěný hříchy a díky jeho oběti na kříži mohu být ospravedlněna a smířena s nebeským Otcem, tak vím, že kdyby mě odvolal, že půjdu k němu do Božího království. A co mě tak povzbuzovalo právě v té době, před krátkou dobou předtím jsem slyšela tady takovýto příměr. Drž se Boha tak, jako ptáček, který sedí na větvi a ta větev se pod ním láme. Ale on zpívá pořád dál. A proč? Protože ví, že má křídla. A tak jsem to skutečně prožívala a prožívám stále znovu, že mám pocit někdy, jako kdyby ta větev se pode mnou lámala, ale ta moje víra v Boha, ta má křídla, ta má naděje v něm, mě drží v tom, abych mohla stále jít dál a jeho chválit.
Lidie, když tě poslouchám, tak mezi námi je obrovský rozdíl. Já slovy vyznávám to, co ty říkáš. Přesto na tvé straně je obrovský díl praxe a zažité zkušenosti. A tak možná se zeptám znovu, ale vážně lze být připravená na smrt?
Řekla bych, že během těch mnoha let vlastně pořád žijí s tím, takže někdo to vyjádřil tak, že bychom měli každý den žít tak, jako kdyby to měl být náš den poslední. A možná, že člověk si to tak normálně neuvědomuje, ale právě když je v té nemoci, tak to je takové ještě aktuálnější, že člověk ví, že skutečně každý den to může být ten den poslední. A vím, že nebo to tak smím prožívat a už jsem mnohokrát mohla prožívat takovou úžasnou boží blízkost právě v těch nejtěžších chvílích, že vím, že skutečně v té boží náručí je nám nejlépe a že není potřeba se bát, ale že můžeme radostně vyhlížet i ten den, kdy budeme navěky s ním, i když netvrdím, že to je lehké. Přiznávám, že člověk, když myslí právě na ty okolo, tak jistě to není lehké, ale je možné být takto připraven.
Pavle, ty jsi v tom vlastně účasten taky velmi osobně, velmi blízce. Kdyby se Bůh rozhodl si lidi k sobě povolat, týká se to bezprostředně i tebe. Ty jsi připravený takto na smrt?
To je velmi těžká otázka. Já se bojím toho, aby to, co říkám, neznělo jako klišé, nebo jako, tak jak už jsem říkal předtím, vydání nějakého jednoduchého receptu. Jednoduché recepty v životě neexistují. Ale já jsem stoprocentně přesvědčen, že je možné, aby člověk byl připravený na smrt, už protože to říká Bible. A já usiluji o to, abych skutečně každý den byl s Bohem, abych byl usmířený s ním, abych mu byl blízko. A to si myslím, že je podmínka pro to, aby člověk byl připravený na tu smrt.
Začínali jsme veršem z listu Jakubova. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Takže se ptám, máte ve svém životě tuto radost?
Takhle jako to, myslím, že nelze až tak úplně říct, že má člověk jenom radost z toho, když přichází zkoušky. Ale vím o jedné takové situaci, kdy jsem skutečně prožívala to, že za tím vším, co prožívám, za všemi těmi zkouškami, ale zároveň i zázraky, které jsme prožili, i za těmi těžkostmi, že je Boží láska. A že Pán Bůh mě takovýmto způsobem vychovává a chce, abych jemu byla blíž. A uvědomila jsem si, že to duchovní zdraví je mnohem ještě důležitější než to tělesné zdraví. A prožívala jsem úžasnou vděčnost za to, že mu tak na mě záleží a že mě takto vychovává. A jistě každé vychovávání, to víme i podle svých dětí, že se nezdá příjemné ve chvíli, kdy je vychováváme, ale děláme to proto, protože je máme rádi a chceme, aby to mělo efekt v jejich životě a bylo toto kladné, pozitivní v jejich životě. Takže tehdy si pamatuju, že jsem skutečně prožívala vděčnost a radost a něco úžasného z toho, že Pánu Bohu tak na mě záleží, že dal i toto všechno do mého života.
Tady prší vaše SMSky a maily. Jsou tady mnoha svědectví. Ku příkladu volala posluchačka, která je po mnohých operacích, má jen zbytek střeva a říká, že Bůh jí skrze to přitáhl k sobě a pochopila, že když odevzdala život Bohu, musí přijmout i to slovo, že skrze mnohá soužení vejdeme do Božího království a že musíme nést svůj kříž. A my bychom se ho tak rádi zřekli. Ale neměli bychom se mu vyhýbat, ale opravdu se vydat Bohu a jít za ním. Tak to je jedno svědectví, pak píše Milena. Zdravím vás, chtěla bych se s vámi podělit o to, že i mě Bůh pomohl z mé těžké duševní nemoci. Nechala jsem se vést a nyní po 10 letech jsem zdravá. Dále tady píše posluchačka z Opavy. Zdraví Helena a velmi silné svědectví o Bohu a povzbudivé píše pan Ernest. Náš čas tedy vypršel. Musíme se loučit. Já vám oběma moc děkuji za to, že jste byli natolik otevření a upřímní, že jste skutečně odkrývali i oblasti života, které možná se jich my relativně zdraví bojíme. A bojíme se, co bude až. Na druhé straně váš příběh a právě to vaše svědectví je pro mě a doufám, že i naše posluchače motivací k tomu nebát se a důvěřovat Hospodinu v každý čas, ať se děje, co se děje. Děkuji, Pavle, děkuji, Lidie.
Děkujeme za tuto možnost, také kterou děkuji. Jsme měli. A velice si přejeme, aby to všechno vyznělo skutečně k Boží slávě, to, co bylo řečeno.